Blaðsíða 22. Nei, þetta var mannvera. Stelpa, eitthvað eldri en hann sjálfur. Dóri litli fann ískaldan hroll fara sig. Vá, hvað mér brá, tafsaði hann. Stelpan ansaði ekki. Hún hreiðraði makindalega sig í baðkarinu. Það var eitthvað gamaldags við það hvernig hún var klædd. Hún var í víðum smekkbuxum með mynd af blómi á öðru hnénu. Svo var hún í lopapeysu eins og þeirri sem amma Dóra litla gaf honum í jólagjöf og hann faldi vandlega inn í skáp.